Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី7ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកហ៊ុនសែនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំយោធាប្រធានាធិបតីប្រទេសកាសាក់ស្ថានអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់សម្លាប់បាតុករដោយគ្មានការព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនចាប់ផ្ដើមកិច្ចសហការថ្មីខាងវិស័យការពារប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីសម្រួលស្ថានការណ៍ខណៈកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដូវេនអតីតបុគ្គលិកនាការវើលទាមទារឲ្យដោះលែងតំណែងខណៈក្រសួងការងារប្រកាសឲ្យមកផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់បំណាច់ក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយថាកំពុងបំផ្លាញអាស៊ានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលលោកនិយាយថាជាទស្សនកិច្ចដើម្បីស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីការដណ្ដើមអំណាចរបស់ពួកយោធានៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់និយាយថាទស្សនកិច្ចនេះគ្រាន់តែនឹងធ្វើឲ្យការដណ្ដើមអំណាចរបស់ពួកយោធាស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះវីដេអូដែលបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញថាលោកត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍ដោយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីលោកបានទៅដល់រដ្ឋធានីណៃពីដៅនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានផ្សាយពីការទៅដល់របស់លោកផងដែរលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការម្នាក់ដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេល36ឆ្នាំហើយកំពុងក្តោបក្តាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជាប្រមុខរដ្ឋទី1ដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារដែលបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីកម្ពុជាជាប្រធានផ្លាស់វេនរបស់សមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះហើយលោកហ៊ុនសែនគ្រងជួបជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអំឡាំងដើម្បីលើកស្ទួយផែនការសន្តិភាព5ចំណុចសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលសមាគមអាស៊ានបានគាំទ្រកាលពីឆ្នាំទៅពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបជាមួយលោកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែធ្នូលើបទចោទប្រកាន់ពីការញុះញង់និងការរំលោភលើការរឹតបន្តឹងដោយសារការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ហើយបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំលោកមីនអំឡាំងបន្ទាប់មកបានបន្ថយទោសមកនៅត្រឹម2ឆ្នាំប្រធានាធិបតីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបាននិយាយថាមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ានឹងនៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានប្រសិនបើគ្មានការជឿនលឿនទៅមុខទេលោកប្រធានាធិបតីវីដូដូបានបញ្ជូនសារតាម Twitter បន្ទាប់ពីនិយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនថាបើគ្មានការជឿនលឿនជាដុំកំភួនស្ដីពីការអនុវត្តចំណុចកុងសុងស៊ីសទាំង5នោះទេមីយ៉ាន់ម៉ាអាចមានតែតំណាងក្រៅក្របខ័ណ្ឌនយោបាយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជំនួបរបស់អាស៊ាន The Voice of America ប្រធានាធិបតីកាសាស្ត្រានបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់កាសាស្ត្រានបាញ់សម្លាប់ដោយគ្មានការព្រមានខណៈដែលលោកស្វាស្វែងបញ្ចប់ការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីកាស៊ីមជូម៉ាតូកាយ៉ាវបាននិយាយថាវាជាការឆ្កួតលីលាដើម្បីចរចាជាមួយបាតកោដែលលោកបានពណ៌នាថាជាឧក្រិដ្ឋជននិងឃាតករមេដឹកនាំកាសាស្ថានរុកនេះបាននិយាយថាកងទ័ពរសាសន្តិភាពរុស្ស៊ីបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសតាមសំណើរបស់លោកឲ្យស្ថិតនៅបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីធានាសន្តិសុខ នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារបៀបរៀបរយភាគច្រើនត្រូវបានស្ដារឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីមានចលាចលអស់មួយសប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកំពុងក្តាប់ស្ថានភាពក៏ប៉ុន្តែពួកប្រជាជននៅកំពុងប្រើប្រាស់អាវុធនិងកំពុងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះចំណាត់ការប្រឆាំងភេរវកម្មត្រូវតែបន្តរហូតដល់ទៅពួកជនសកម្មយុទ្ធត្រូវបានកំចាត់ចោលទាំងស្រុងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថានៅមានលឺស្នូកំភ្លើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងអាល់ម៉ាទីដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសក្រសួងមហាផ្ទៃកាសាស្ថានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាឧក្រិដ្ឋជនប្រដាប់អាវុធចំនួន26នាក់បានត្រូវកំទេចហើយមនុស្សជាង 3,000 នាក់បានត្រូវឃុំខ្លួនក្រសួងនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប៉ូលីសនិងសមាជិកឆ្មាំការពារជាតិ18នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីការតវ៉ាប្រឆាំងបានចាប់ផ្ដើមមកបាតកម្មបានចាប់ផ្ដើមការពីចុងសប្តាហ៍មុននៅផ្នែកភៀកខាងលិចនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដើម្បីតវ៉ាចំពោះការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈទ្វេដងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហការវិស័យការពារប្រទេសថ្មីដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងខាងវិស័យការពារប្រទេសថ្មីថ្មីរួមទាំងសមត្ថភាពផលិតអាវុធលឿនជាងសម្លេងដល់ទៅ5ដងនិងបច្ចេកវិទ្យាអវកាសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជប៉ុនបានជួបគ្នាតាមអនឡាញដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្កើនចំណងទាក់ទងខាងសន្តិសុខនៅពេលមានការផ្ដោតលើទួលនីតិរបស់ជប៉ុនស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងអំពីកោះតៃវ៉ាន់និងការបន្តគម្រាមកំហែងកម្ចាត់មីស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Blinken បានថ្លែងថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនមិនត្រឹមតែចាំបាច់ពង្រឹងឧបករណ៍ដែលយើងមានតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ថ្មីផងដែរលោក Blinken ក៏បានលើកឡើងពីការបង្កើនវត្តមានយោធារបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការបង្កហេតុរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើកោះតៃវ៉ាន់និងការបាញ់កំជួចមីស៊ីលនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់កូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកំជុលមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងដល់ទៅ5ដងនៅសប្តាហ៍នេះដែលបានត្រូវចំទីដៅប្រកបដោយជោគជ័យរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាស្ថាបនាអាវុធលឿនជាងសម្លេង5ដងដែលធ្វើឲ្យគេពិបាកតាមដានឃើញហើយនឹងរារាំងដោយកំជុលមីស៊ីលបាញ់ស្ទាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានអំពាវនាវប្រកបដោយការរំជួលចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅខួបទី1នៃការប៉ុនប៉ងធ្វើកុបកម្មដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ថាជាការស្ទង់អត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងលោកប្រធានាធិបតី Biden បានសួរការពិព្រឹកថ្ងៃពហុនៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីកន្លែងដែលពួកបាតកោហឹង្សាបានចូលលុកលុយកាលពីមួយឆ្នាំមុនបានបំផ្លិចបំផ្លាញលួចរបស់របរនិងស្វះស្វែងរមេដឹកនាំសភាជាន់ខ្ពស់ថាតើយើងនឹងក្លាយជាប្រទេសមួយដែលសុខចិត្តទទួលយកអំពើហឹង្សានយោបាយជារឿងធម្មតាមួយដែរឬទេតើយើងនឹងក្លាយជាប្រទេសជាតិមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមន្ត្រីគណៈបកមួយប្រែកលាស់ឆន្ទៈនៃការសម្ដែងមតិស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេក្នុងអំឡុងពេលនៃកុបកម្មហិង្សានៅវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ពួកអ្នកគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរុញច្រានប៉ូលីសសម្រុកចូលវិមានសភាហើយបានប៉ុនប៉ងបញ្ឈប់សមាជិកសភាមិនឲ្យទទួលស្គាល់ជាជំនះរបស់លោក Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020លោក Biden បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជ្រើសរើសអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតី Biden មិនបាននិយាយឈ្មោះលោក Trump ចំទេថ្វីបើលោកនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការស្វះស្វែងរកមិនបានជោគជ័យរបស់លោក Trump ដើម្បីប្រែកលាស់ការបោះឆ្នោតរបស់លោកកំពុងធ្វើប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកក៏ដោយមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកលោក Trump បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចោទលោក Biden ថាព្យាយាមបំបែកបំបាក់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងការថ្លែងសាររបស់លោកអ្នកកសែតហៃទី2នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃពហុនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Port-au-Prince បន្ទាប់ពីជនសង្ស័យថាជាសមាជិកពួកបនខលខូចបានបាញ់ទៅលើអ្នកយកព័ត៌មានមួយក្រុមដែលបានទៅដល់ដើម្បីសម្ភាសន៍មេដឹកនាំពួកបនខលខូចម្នាក់ដែលជាគូប្រជែងនេះបើតាមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកអ្នកកសែតដែលត្រូវគេសម្លាប់នោះឈ្មោះAmadi John Wesley ដែលបានធ្វើការឲ្យស្ថានីយ៍វិទ្យុ Ecoute FM នៅក្នុងទីក្រុង Montreal ហើយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងស្រុកម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Wequin Lewson នេះបតាមន្ត្រីប៉ូលីស Haiti ដែលបាននិយាយក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះ
អលនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីសម្រួលស្ថានភាពខណៈកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនអតីតបុគ្គលិកនាការវើលទាមទារឲ្យដោះលែងតំណែងខណៈក្រសួងការងារប្រកាសឲ្យមកផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់បំណាច់ចិនមានព្រៀបក្នុងការកាន់កាប់ធនធានធម្មជាតិរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយថាកំពុងបំផ្លាញអាស៊ានតើកោះតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើចិនឈ្លានពាននោះប៉ាគីស្ថានបញ្ញាបន្តសាងសង់របងព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃតែជាដំណើរទស្សនកិច្ចរងការរីគុណផងដែរថាកម្ពុជាដែរជាប្រធានអាស៊ានគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំយោធាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនមានការពិភាក្សាអ្វីឃ្លាតឆ្ងាយពីចំណុចទាំង5ដែលបានឯកភាពគ្នានោះឡើយលោកសុននរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយលោកថាដើម្បីសម្រួលស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមួយនេះប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចទៅជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតជិត1ឆ្នាំមកហើយក៏រងការរិះគន់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនទទួលស្គាល់មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យមានវត្តមានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានក្រោយមេដឹកនាំអាស៊ានសម្រេចមិនឲ្យមេដឹកនាំយោធាចូលរួមកិច្ចប្រជុំដោយសារមិនមានការវិវាទណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅលើ5ចំណុចឯកភាពគ្នាដែលបានសម្រេចកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនឹងមិនមានការពិភាក្សាអ្វីឃ្លាតឆ្ងាយពីកងសង្ស៊ីស5ចំណុចដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10បានឯកភាពគ្នាឡើយលោកបានប្រកាសកុំឲ្យយកការសន្និដ្ឋានឆាប់ពេកលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដោយលោកបន្ថែមថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការខិតខំរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននៅពេលប្រទេសវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
ក៏ប៉ុន្តែណាបើសិនជាមានសន្តិភាពនឹងការវិលត្រឡប់នៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីការខិតខំរបស់បណ្ដារដ្ឋដែលជាសមាជិកអាស៊ានជួយសម្រួលប៉ុន្តែអ្វីវាស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយយើងពីខាងក្រៅគ្រាន់តែជួយសម្រួលតែប៉ុណ្ណោះជួយសម្រួលតែប៉ុណ្ណោះ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមីយ៉ាន់ម៉ាតើអ្នកចង់ឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលពិតប្រាកដឬក៏ចង់ដោះស្រាយ
លោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនក្នុងឆ្នាំ2022នេះកំពុងបង្ហាញការព្យាយាមសម្រួលស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលលោកមីនអ៊ូលៀងមេដឹកនាំយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកអៀសុផលអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានឹងជាព្រឹទ្ធបុរសរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រថាប្រហែលជាមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមើលទៅល្អប៉ុន្តែការធ្វើសកម្មភាពជារឿងប្រសើរជាងការនិយាយ លោកបន្ថែមថាការនាំមីយ៉ាន់ម៉ាមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឡើងវិញដោយមិនមានការបញ្ឈប់ហិង្សាក្នុងប្រទេសគឺជាការបរាជ័យមួយសម្រាប់អាស៊ាននេះមានន័យថាជាការផ្ដល់សម្បទានដល់មេដឹកនាំយោធាប៉ុន្តែមិនបានទទួលអ្វីមកវិញឡើយនៅក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកចូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យដឹងនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកថាលោកបានលើកឡើងជាថ្មីនឹងច្បាស់លាស់អំពីជំហររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីទៅលើ5ចំណុចកងសង្ស៊ីសដើម្បីនាំមកនៅប្រជាធិបតេយ្យដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈការពិភាក្សាដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅលើ5ចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នាតំណាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអាចចូលរួមប្រជុំអាស៊ានបានតែក្នុងកម្រិតមិនមែននយោបាយតែប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាននិងទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រសួងការងារបានចេញលិខិតមួយដោយបញ្ជាក់ពីសំណងសម្រាប់បុគ្គលិកនាការវើលដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ហើយអញ្ជើញពួកគេឲ្យមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតបុគ្គលិកមួយចំនួនបានអះអាងថាខ្លួនមិនអាចទទួលយកបានទេខណៈមេដឹកនាំសហជីពរបស់ខ្លួនកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅគ្រាដែលបុគ្គលិក Nagavel កំពុងបន្តការតវ៉ារបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល73សប្តាហ៍មកហើយក្រសួងការងារបានអំពាវនាវឲ្យពួកគេមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់បំណាច់ដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងារមួយនេះប៉ុន្តែបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចេញមកតវ៉ារៀងរាល់ថ្ងៃបានទាមទារឲ្យដោះលែងតំណែងសហជីពរបស់ពួកគេសិនមុននឹងឈានដល់ការដោះស្រាយអ្វីមួយដែលពួកគេបានទាមទារកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រសួងការងារបានចេញលិខិតមួយដោយអំពាវនាវឲ្យតំណាងឬបុគ្គលិក Nagavel ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ឲ្យមកផ្ទៀងផ្ទាត់នៅការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដោយយោងទៅតាមមាត្រា116មាត្រា75មាត្រា77មាត្រា166មាត្រា167និងមាត្រា89ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការងារក្រសួងបញ្ជាក់ថាកម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងាររួមគ្នាអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខែចុងក្រោយដែលមិនទាន់បើកប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសជុលការឲ្យដំណឹងមុនក្នុងករណីដែលនិយោជកមិនបានជូនដំណឹងមុនតាមច្បាប់កំណត់ប្រាក់បំណាច់ជួសការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសល់ប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មីក្នុងឆ្នាំដែលមិនទាន់ទូទាត់ជាដើមក្រសួងការងារបានអំពាវនាវឲ្យអតីតបុគ្គលិកមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងារដែលមានការចាប់ឃុំខ្លួនតំណាងសហជីព8នាក់ហើយរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់អ្នកស្រីនុបតិតបូរាវីអាយុ39ឆ្នាំដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagavel ប្រមាណ13ឆ្នាំនិងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ប្រាប់ VOA ថាការគិតគូរក្នុងការផ្ដល់សំណងរបស់ក្រសួងការងារគឺមិនទាន់អាចទទួលយកបាននៅឡើយទេ
និយាយទៅគឺនៅតែមិនសមរម្យពីព្រោះដូចជាក់ស្ដែងខ្ញុំធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឡើង10ឆ្នាំជាងហើយសំឡងដែលទូទាត់ឲ្យខ្ញុំអត់ដល់អត់បានដល់3000ដុល្លារផង
អ្នកស្រីក៏ទាមទារឲ្យដោះលែងតំណែងរបស់ខ្លួនសិនដើម្បីអាចចរចារកដំណោះស្រាយបន្តទៀត
ខ្ញុំចង់សំឡងតដល់ខាងក្រសួងការងារឬក៏ខាងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagavel អត់លែងដាក់ដឹកនាំខ្ញុំនិយាយទៅគឺតំណែងរបស់ខ្ញុំទាំង8រូបដើម្បីចូលតបចរចាដោះស្រាយរោគវិវាទដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាហ្មង
កញ្ញាស៊ុនជីវ៉ាអាយុ31ឆ្នាំដែលបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel ប្រមាណ10ឆ្នាំនិងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ដែរនោះនិយាយថាកញ្ញាមិនអាចទទួលយកដំណោះស្រាយរបស់ក្រសួងការងារឡើយ
ក
ាយើងឃើញបងខ្ញុំគឺមើលឃើញទៅលើការចេញប្រកាសរបស់ក្រសួងការពិនសមថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាកុំអីក្រសួងហ្នឹងគេតែចេញប្រកាសពីពួកយើងអត់ពេញចិត្តនឹងការចេញទាំងអស់ហ្នឹងទេ
កញ្ញាបន្តថា
អាជ្ញាធរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងជួយដោះស្រាយទៅលើដំណាងរបស់ពួកយើងទាំង8រូបឥឡូវនេះគឺសល់8រូបអញ្ចឹងសូមឲ្យដោះស្រាយដោះលែងពួកគាត់ដើម្បីមកចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហើយគឺស្នើសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវតែដោះស្រាយវិវាទហ្នឹងឲ្យបានឆាប់ហើយចូលទៅចរចាជាមួយដំណាងរបស់សហជីពពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺសូមតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើកតកម្មនេះបន្តទៀតពួកយើងគឺជាមិនចង់ទៅធ្វើរាល់ថ្ងៃហាក្តៅហាភីងស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺមិនស្រួលទេតែដោយសារបដូរភាពអាចនឹង
ចំណែកកញ្ញាចឹមរដ្ឋាអាយុ23ឆ្នាំជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការនៅទីនោះប្រមាណ5ឆ្នាំនិងមិនទាន់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវតែដោះស្រាយវិវាទការងារនេះព្រមទាំងទទួលយកបុគ្គលិកដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ដែលមិនមានកំហុសទាំងអស់ឲ្យចូលធ្វើការវិញនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងសហជីព
ចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំជាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំចង់ឲ្យខាងថកែនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ដោះលែងតំណែងនិងសកម្មជនទាំង8រូបមកវិញបន្ទាប់មកចូលទុកចោលចាដោះស្រាយវិវាទម្ដងមួយចំណុចមួយចំណុច
កញ្ញាបន្តថា
ហើយយើងចង់រក្សាសហជីពរក្សាបុគ្គលិកដែលពួកគាត់គ្មានកំហុសការងារតែត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ដោយល្មើសច្បាប់ហើយគុំគូសំណងអត់គ្រប់ទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះយើងនៅតែអត់មានដំណោះស្រាយហើយមានតែការចេញលិខិតរបស់ក្រសួងការងារក៏ហើយជាបន្តបន្ទាប់ថាឲ្យទៅដោះស្រាយចោលចោលចាស់ដែលពេលនេះពួកយើងអត់មានដំណាងទេ
លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្នុងករណីនេះវាបង្ហាញពីភាពកំសោយនៃយន្តការក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ក្រសួងការងារដែលត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដើម្បីអាចឲ្យភាគីទាំងសងខាងអាចទទួលយកបាន
ចឹងបើសិនជាពិបាកខ្ញុំគិតថាយើងគួរនៅភាគីឯករាជ្យណាមួយទៅហើយភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងឯកភាពគ្នាទៅធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅនាការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទៅសហជីពធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទៅពួកគាត់ឲ្យជាតំណាងបុគ្គលិកតំណាងកម្មករហ្នឹងយកករណីហ្នឹងទៅដោះស្រាយនៅអាជ្ញាកណ្តាលមើលតើជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យឬគេជាទុកចិត្តហើយភាគីសងខាងឯកភាពគ្នាទៅរាល់ការសម្រេចចេញសេចក្តីបង្គាប់ណាមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលភាគីទទួលយកទៅណាទទួលយកទាំងសងខាងទៅ
លោកបន្តថា
គឺនៃសំខាន់ទៅតើចេតនានៃការបញ្ឈប់នោះវាជាចេតនានៅក្នុងការរើសអើងសហជីពឬក៏ចេតនានៅក្នុងការលុបបំបាត់មិនឲ្យមានសហជីពនៅកន្លែងការងារអាហ្នឹងដែលយើងនិយាយបានថាវាជាទម្រង់នៃការរើសអើងសហជីពធ្ងន់ធ្ងរនៅកន្លែងការងារហ្នឹង
VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel លោក Hendem ចំនួនប្រមាណដងចុងក្រោយនេះទាំងតាម email និងទូរស័ព្ទតែលោកមិនឆ្លើយតបនិងពេលខ្លះលោកបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអ្នកស្រីច័កសុភីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យក្រសួងការងារពិនិត្យថាតើការបញ្ឈប់បុគ្គលិកទាំងនោះឈរលើមូលដ្ឋានស្របច្បាប់ដែរឬយ៉ាងណានិងថាតើមានការរើសអើងនិងដៅមុខសញ្ញាតំណាងសហជីពឬអត់នេះបើតាមសារនៅលើ Facebook របស់អ្នកស្រីដែលបង្ហោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាករណីនេះបើយោងតាមច្បាប់និងនីតិវិធីគឺមិនបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលវិញទេដោយសារក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានបើកសវនាការនិងចេញសេចក្តីបង្គាប់រួចហើយលោកបន្ថែមថាករណីនេះត្រូវប្តឹងទៅតុលាការការងារប៉ុន្តែដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់មានតុលាការការងារដូច្នេះភាគីទាំងពីរត្រូវបន្តនីតិវិធីទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបុគ្គលិក Nagavel នៅតែបន្តធ្វើកតកម្មដដែលគូបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Nagavel ត្រូវសហជីពនៅក្រុមហ៊ុននេះចាប់ប្រកាសថាបានកាត់បុគ្គលិកចេញពីការងារជាង 1,300 នាក់ទាំងបង្ខំដោយមានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានប្រាក់អតីតភាពការងារផងដែរក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់នោះមានបុគ្គលិកចំនួនប្រមាណ 279 នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនសហជីពនិងបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel កំពុងទាមទារឲ្យបានចូលធ្វើការវិញដែលការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ណៈដែលពិភពលោកកំពុងងាកចេញពីការពឹងផ្អែកលើធនធានឥន្ធនៈផូស៊ីលសម្រាប់ធម្មពលនិងបច្ចេកវិទ្យានានា VOA បានពិនិត្យមើលលើការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលសកលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការផលិតធនធានរ៉ែសំខាន់សំខាន់លោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
នៅសតវត្សទី19និងទី20ឥន្ធនៈផូស៊ីលបានដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពិភពលោកតំបន់សម្បូរស្យុងថ្មប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិជាអ្នកកំណត់សេដ្ឋកិច្ចបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនិងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមសតវត្សទី21នឹងត្រូវកំណត់ដោយធនធានធម្មជាតិផ្សេងទៀតមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាប្រទេសចិនកំពុងឈានយ៉ាងលឿនទៅត្រួតត្រាទីផ្សារសកលលោកចិនបានកសាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ខ្លួនតាមរយៈទូនាទីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មនិងផលិតកម្មតម្លៃទាបដល់ក្រុមប្រជាប្រទេសឧស្សាហកម្មប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនបានស្វាស្វែងរកការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានថិតថេរនៅរ៉ែនានាសម្រាប់ផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដូចជាឧបករណ៍យោធានិងទំនាក់ទំនងនិងឧបករណ៍បង្កើតនិងស្តុកថាមពលកកើតឡើងវិញជាដើមជាឧទាហរណ៍លោហៈធាតុគោបាន 50% នៅលើពិភពលោកស្ថិតនៅប្រទេសកុងហ្គោហើយប្រទេសនេះជាអ្នកផលិតលោហៈធាតុនេះជាង 60% សម្រាប់ពិភពលោកលោហៈធាតុប្រាក់ត្រូវបានយកមកធ្វើថ្មពិលលីចូមអ៊ីយ៉ុងសម្រាប់ប្រើក្នុងឧបករណ៍ចល័តនិងរថយន្តអគ្គិសនីនឹងយកមកធ្វើជាធាតុផ្សំសម្រាប់ប្រើក្នុងទូបិននិងម៉ាស៊ីនយន្តហោះពីទសវត្សចុងក្រោយនេះចិនបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅកុងហ្គោដោយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗជាធ្នូនិងសិទ្ធិរុករករ៉ែឥឡូវនេះចិនកាន់កាប់ភាគហ៊ុននៅអណ្ដូងរ៉ែចំនួន10ក្នុងចំណោម18របស់កុងហ្គោដែលស្មើនឹងជាងពាក់កណ្ដាលនៃទិន្នផលលោហៈធាតុគោបាល់សរុបលីចូមគឺជាធនធានដ៏សំខាន់មួយទៀតហើយជាង3ភាគ4នៃសារធាតុនេះស្ថិតក្នុងប្រទេស3នៅអាមេរិកខាងត្បូងដែលគេស្គាល់ថាជាត្រីកោណលីចូមក្រុមហ៊ុនចិនដែលគ្រប់គ្រងធនធានរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងផលិតកម្មលីចូមបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសឈីលីចំនួន 2/3 មានភាគហ៊ុននៅក្នុង 41% នៃផលិតកម្មលីចូមក្រុងទុកសរុបរបស់ប្រទេសអាសង់ទីននិងមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងទឹកប្រាក់ $2,300,000,000ដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ផ្ទុកសារធាតុលីចូមរបស់ប្រទេសប៊ូឡូវីឱកាសមួយទៀតសម្រាប់ចិនលេចឡើងនៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសមានផ្ទុកធនធានលីចូមនិងធនធានសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដូចជាមាសទង់ដែងនិងដែកកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ចិនទាំងនេះមិនមែនមានតែជាមួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះទេនៅអូស្ត្រាលីដែលប្រតិកម្មលីចូមជាងពាក់កណ្ដាលរបស់ពិភពលោកមាននៅទីនោះចិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគម្រោងរុករ៉ែដែលកំពុងដំណើរការភាគច្រើនហើយប្រទេសចិនខ្លួនឯងគឺជាកន្លែងស្តុកទុកសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដូចជាវ៉ានាដ្រូមជាដើមដែលជាលោហៈឆ្លងប្រើក្នុងអាគុយមេដាយអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនិងធាតុផ្សំរឹងមាំសម្រាប់ធ្វើយន្តហោះចិនក៏ជាអ្នកផលិតសារធាតុក្រាហ្វិតច្រើនជាងគេផងដែរទំនួនស្រាលនិងចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់របស់សារធាតុនេះធ្វើឲ្យវាคล้ายជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់សម្រាប់អេឡិចត្រូតមិនទេថាមកពលព្រះអាទិត្យនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើនទៀតសំខាន់ជាងនេះទៀតចិនមានធាតុកម្រនានារបស់ផែនដីច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកស្កង់ដ្រូមនិងអ៊ីទ្រីយូមដែលជាលោហៈធាតុមានគុណតម្លៃខ្ពស់ដោយសារអាចចម្លងចរន្តអគ្គិសនីជះពន្លឺនិងមានទំនិញដែលឆក់ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីធ្វើជាអេក្រង់និងមេដែកនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកធ្វើជាកាតាលីករចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈនិងបង្កើនគុណភាពជីកសិកម្មចិនមានជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររ៉ែសំខាន់ៗដោយសារតែគំរូសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលប្រើអំណាចរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់ភាពមានប្រៀបបែបប្រកួតប្រជែងឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លួនធនាគារចិនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យបរទេសដើម្បីធ្វើហិរញ្ញប្បទានលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលក្រុមហ៊ុនចិនតែងតែទទួលបានកងត្រានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការប្រើប្រាស់ការអភិវឌ្ឍបរទេសដើម្បីសម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចកំណើនខ្ពស់របស់ខ្លួននិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅបែបសមភារៈជានេះទៀតប្រទេសចិនមានថ្លៃពលកម្មទាបនិងបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានធូររលុងដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនហ៊ានបណ្ដាក់ទុនដែលប្រទេសដទៃទៀតមិនហ៊ានរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលប្រជាការនានាផងដែរដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវជំរើសផ្សេងជំនួសឲ្យហិរញ្ញប្បទានមានលក្ខខណ្ឌច្រើនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រជាប្រទេសទាំងនេះស្ថិតក្នុងចំណោមការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាមានលក្ខណៈបំពានអយុត្តិធម៌និងខុសច្បាប់បេសកជនអាកាសធាតុអាមេរិកថាចិនកំពុងកាន់កាប់ទីផ្សារគ្រប់គ្រងរ៉ែរបស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2010ចិនបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើននៅការនាំចេញធាតុកម្ររបស់ផែនដីដោយបានធ្វើឲ្យតម្លៃកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំដដែលនោះការនាំចេញទៅជប៉ុនត្រូវបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុងចំពេលមានចំនួនដែនដីតាំងពីពេលនោះមកគណៈប្រទេសផ្សេងទៀតបានងាករកប្រភពផ្សេងផ្សេងសម្រាប់នាំចូលធាតុកម្រទាំងនោះចិននៅតែរក្សាភាពស្ទើរតែប្រាច់មុខលើការចម្រាញ់និងកែច្នៃធាតុកម្ររបស់ខ្លួនរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាវិធានការកុលខ្លួនជាច្រើនរបស់ចិន គឺខុសឆ្ងាយពីការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មបែបយុត្តិធម៌ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាសកលការវិភាគរបស់ VOA បង្ហាញថាចិនមានជំហរមានប្រៀបជាងគេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរ៉ែសំខាន់ៗចំនួន21ប្រភេទក្នុងចំណោមរ៉ែសំខាន់ៗទាំង35ប្រភេទដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដែលជាគ្រឹះនៃថាមពលនិងបច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគតទាំងនេះអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើចំនួននិងសម្ព័ន្ធភាពនៅសតវត្សខាងមុខដោយដែលអ៊ីនធឺណិតហ្វូស៊ីលបានដើរតួនៅសតវត្សមុនដូចនេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
ពីក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយថាកំពុងបំផ្លាញអាស៊ានតើក៏តៃវ៉ាន់នឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើចិនឈ្លានពាននោះប៉ាគីស្ថានបញ្ញាបន្តសាងសង់របងព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់នឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមអ្នកតាមដានមើលនយោបាយតំបន់អាស៊ានស្នើឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលកំពុងយកគេឈ្មោះរបស់អាស៊ានប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេព្រួយបារម្ភថាក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាអាស៊ាននឹងឈានទៅខូចខាតកិត្តិយសលោកម៉ៃកំសេងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកតាមក្លមមើលស្ថានភាពនយោបាយអន្តរជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងអនាគតសមាគមអាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងខណៈពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចតែឯកឯងទៅជួបមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោមហេតុផលជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្រុមអ្នកតាមដានបានចាត់ទុកថាវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានកើតមានឡើងក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021និងវិធីដោះស្រាយដែលប្រធានប្ដូរវេនអាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនយកមកដោះស្រាយនៅពេលនេះគឺបានក្លាយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរដំក្បាលចុះរបស់សមាគមតំបន់មួយនេះការនេះដោយសារលោកហ៊ុនសែនសម្រេចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអុងឡាំងដែលជាការផ្ដល់នូវភាពស្របច្បាប់ដល់របបយោធាក្នុងគណៈមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតបានឯកភាពរួមគ្នាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រជុំរបស់អាស៊ានកាលពីចុងឆ្នាំមុនលោកកាសិតពីរំអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃនិងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកគណៈគ្រប់គ្រងសមាគមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាស៊ានបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដោយមិនគោរពនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំដទៃទៀតក្នុងការចូលដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនិងមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកកាសិតភិរមបានបន្ថែមថា
So the question is would the other 8 ASEAN leaders allow this to happen if they allowed it it means that they are in collusion with some that Hun Sen to keep on furthering
ដូច្នេះសំណួរគឺថាតើមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង8ផ្សេងទៀតអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងទេបើគេអនុញ្ញាតបែបនេះបានន័យថាគេខុបខិតជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនដើម្បីបន្តបំផ្លាញការឯកភាពសុចរិតភាពនិងភាពជឿជាក់របស់អាស៊ានជាដើម
លោកឧបឡាទីនអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅអាស៊ានបានថ្លែងថា
At this moment we are very much discouraging and very frustrating that similarly the Mr. Hun Sen is taking
នៅពេលនេះយើងមានការបាក់ទឹកចិត្តនិងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើជាប្រធានបដូវេនដោយមិនមានការពិគ្រោះជាមុនដោយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដូច្នេះនេះមិនមែនជាវិធីដែលយើងចង់ឃើញឬយើងរំពឹងពីប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ាននោះទេ
លោកធីតិណាន់ពុងសូឌីរ៉ាក់សាស្ត្រាចារ្យនិងជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាសន្តិសុខនិងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនប្រទេសថៃបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថា នេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបញ្ចប់របស់សមាគមអាស៊ានហើយលោកពុងសូទីរ៉ាក់បានរំលឹកដល់ការបរាជ័យរបស់អាស៊ានក្នុងពេលកន្លងមកក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
When Cambodia chaired ASEAN in 2012 there was a controversy in ASEAN failed to come up with a joint statement so here we go again with Cambodian chairmanship and Hun Sen is taking
នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2012មានភាពជំរងចម្រាស់នៅក្នុងអាស៊ានដែលខកខានមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដូច្នេះម្ដងទៀតដោយកម្ពុជាជាប្រធានគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងកេងចំណេញពីអាស៊ាននិងធ្វើរបៀបវិរៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ក្រោមស្លាកអាស៊ានដូច្នេះម្ដងទៀតអ្នកដឹងថាចាប់ដើមនៅឆ្នាំ2022នឹងការធ្វើជាប្រធានរបស់កម្ពុជានេះមិនមែនជាការបោះជំហានដ៏ល្អខ្លាំងនោះទេខ្ញុំគិតថាតាមពិតវាជារឿងគួរឲ្យបារម្ភចំពោះអ្វីដែលយើងអាចនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំនេះការខូចខាតច្រើនជាងនេះទំនងជានឹងកើតឡើង
លោកពុងសូទីរ៉ាក់បានបន្ថែមថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងត្រូវធ្វើប្រធានបដូវវេនបន្តនឹងត្រូវលៀងជំរះអ្វីដែលកម្ពុជាបង្កើតនៅពេលនេះពីព្រោះពួកគេមិនជឿថាវិបត្តិរបស់ភូមានឹងត្រូវដោះស្រាយរួចក្នុងអំឡុងពេលដឹកនាំរបស់ប្រធានបដូវវេនកម្ពុជាឡើយពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅពីក្រុមសន្តិសុខនឹងការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងមានពលរដ្ឋភូមាចំនួនជាង1400នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងនោះមានកុមារយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន100នាក់និងត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងចោទប្រកាន់ជាង11300នាក់នេះបើតាមការចងក្រងដោយសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយរបស់ក្រមពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រៅប្រទេសអ្នកប្រឆាំងមួយចំនួនបានរត់ចោលផ្ទះសម្បែងនិងមួយចំនួនសម្រេចចាប់កាន់អាវុធដើម្បីតស៊ូប្រដាប់អាវុធលោកឧបឡាទីនបានថ្លែងបន្ថែមថា
We want the other ASEAN leadership in timely manner to trying to prevent that kind of reckless initiative by the Mr. Hun Sen
យើងចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតជាយាមជាបន្តទប់ស្កាត់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលមិនប្រុងប្រយ័ត្នរបស់លោកអ៊ុនសែនហើយធ្វើការជាមួយប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើមិនដូច្នេះទេវានឹងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការទទួលយកនិងធ្វើការជាមួយសហគមន៍អាស៊ានទាំងមូលក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំ
ក្រុមអ្នកតាមដានស្នើឲ្យបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានចំនួន7ផ្សេងទៀតត្រូវហ៊ានបញ្ចេញសម្លេងដើម្បីទប់ទល់នៅអ្វីដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើនៅពេលនេះជាពិសេសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងសង្ហបុរីជាដើមរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយគត់បានសន្ទនាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយបានរំលឹកលោកឲ្យគោរពតាមកុងសង់ស៊ីចំនួន5ចំណុចដែលអាស៊ានបានឯកភាពលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ាវ៉ាឌីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាពួកយោធានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួបនឹងលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឡើយអ្នកនាំពាក្យរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងថាមានតែអ្នកដែលតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយទេដែលនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជួបពិភាក្សាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមយោធាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក៏ដូចជាបញ្ហាក្នុងតំបន់និងបញ្ហាអាស៊ានផងដែរប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនទៅក្នុងនាមជាប្រធានរបស់អាស៊ានទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដោយចំហកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកនឹងមិនមានដាក់លក្ខខណ្ឌជាមុនទេនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចចរចាការងារដោយផ្ទាល់នេះ
ខ្ញុំទៅនឹងអត់មានឃ្លាតឆ្ងាយអំពីកុងសង់ស៊ីស5ចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នានៅឯហ្សាកាតាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021 ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាក់លក្ខខណ្ឌទុកជាមុនក្នុងដំណើររបស់ខ្ញុំទៅទេខ្ញុំអត់ដាក់លក្ខខណ្ឌទុកជាមុនទេខ្ញុំទៅដល់ទៅខ្ញុំទៅជេកហើយប្រធានបទនៃការទៅជេកនោះគឺអាកុកសង្ស័យប្រាប់ចំណុចនឹងឯង
ការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យឃើញច្បាស់ថាលោកនឹងកាន់តែចាញ់ប្រៀបមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវជួបបាតុកម្មប្រឆាំងជាច្រើននៅតាមដងវិថីនានាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីខិនអូម៉ាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអង្គការ Progressive Voice បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទទួលស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែនទេខណៈដែលលោកបានទទួលស្គាល់ជាស្រេចទៅហើយថាក្រមយោធាគឺជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីខិនអូម៉ាបានថ្លែងថា
The people of Myanmar are clearly sending a very strong message that Hun Sen is not welcome in Myanmar
ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវបានស្វាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេពួកគេមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលព្រួយបារម្ភថាដំណើរនេះគឺជាការផ្ដាល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ឃាតករបាញ់សម្លាប់មនុស្សហើយដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងមូលមានការភ័យខ្លាច
មុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាមានក្របបីចំនួន2គ្រាប់បានផ្ទុះនៅក្បែរស្ថានទូតកម្ពុជានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងមានបាតុកម្មដុតរូបថតលោកហ៊ុនសែនជាដើមប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាពួកគេមិនតំណាងឲ្យសម្លេងពីច្រើននៃប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទេរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនឹងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ពួកអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកនិយាយថាសង្គ្រាមតបប្រៃនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើចិនដីគោកធ្វើការឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់នោះហើយពួកគេក៏សង្ឃឹមដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនអាចឈរអោបដៃមើលដោយទុកឲ្យចិនឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់នោះដែរពីព្រោះតៃវ៉ាន់មានសារៈសំខាន់ខាងផ្នែកយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកចឹងពូជីនិងលោកឈឹមសូមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការហោះឆ្លងកាត់របស់យន្តហោះយោធានិងការចរចាតាំងសសៃកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានធ្វើឲ្យចិនលោះដែលអាចកើតឡើងនៅកោះតៃវ៉ាន់ហាក់ដូចជាកាន់តែអាចកើតឡើងពិតប្រាកដមែនក្នុងអំឡុងពេលមួយខែចុងក្រោយនេះនេះជាការពិតសម្រាប់លោកជេងយីគួងជាអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចូលនិវត្តន៍លោកជេងយីគួងជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនិងក្រុមគូសាររបស់លោកបានស្តុកទុកចំណីអាហារនិងទឹកយ៉ាងច្រើនលោកបាននិយាយថាពួកគេអាចរត់គេចខ្លួនប្រសិនបើមានការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែជើងហោះហើរអាចត្រូវលុបចោលទាំងអស់លោកជេងអាយុ52ឆ្នាំនិយាយថាជានិច្ចកាលលទ្ធភាពនៃការឈ្លានពានអាចកើតឡើងការគេចខ្លួនការនៅរស់រានមានជីវិតនិងការងើបបះបោលដោយមានជំនួយពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគម្រោងដែលត្រូវបានគេនឹកសម័យទុកជាមុនប្រសិនបើការឈ្លានពានរបស់ចិនកើតមានឡើងភ្លាមៗហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្វ័យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះលោកសែនលីជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយចូលនិវត្តន៍មកពីសាកលវិទ្យាល័យចាងជុងគ្រីស្ទៀននៅកោះតៃវ៉ាន់និយាយថា ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់បានមើលឃើញបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងហើយពួកគេមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងអំពីរឿងនេះពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចង់រក្សាស្ថានភាពនៅដដែលជារៀងរហូតឬធ្វើការសម្រេចនៅពេលក្រោយចំពោះរឿងបង្រួមជាមួយចិនឬឯករាជ្យភាពនោះនេះបើតាមការស្ទង់មតិដោយមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាការបោះឆ្នោតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆេងជីពលរដ្ឋតែមួយគណៈសញ្ញា 5% ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិចង់បានការបង្រួមបង្រួមជាតិឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
ចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រពីខ្លួនហើយមិនបានទម្លាក់ចោលការគំរាមកំហែងដោយប្រើកម្លាំងដើម្បីកាន់កាប់កោះនេះទេប្រសិនបើចាំបាច់ភាគីទាំងពីរបានគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនក្នុងទសវត្ស1940មកនៅពេលដែលគណៈបក្សជាតិនិយមរបស់លោកឈៀងកៃឆេបានដកថយទៅកាន់កោះនោះបន្ទាប់ពីការចាញ់សង្គ្រាមទៅពួកកុម្មុយនីសម៉ៅសេតុងប្រធានាធិបតីចិនជីជីនពីងបានសន្យាការពីដើមខែធ្នូដើម្បីស្វាស្វែងរកការបង្រួមដោយសន្តិវិធីជាមួយតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពនៃសង្គ្រាមនេះបានបង្កការចាប់អារម្មណ៍ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020មកនៅពេលដែលកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនចាប់ផ្ដើមប្រើយន្តហោះយោធាហោះស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃលើសមុទ្រភាគខាងលិចកោះតៃវ៉ាន់ដែលពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាជាការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រកបដោយភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងយោធារបស់ខ្លួននៅជិតតៃវ៉ាន់អធិបាយការពិខែតុលារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនថារដ្ឋាភិបាលរបស់វ៉ាស៊ីនតោនបានតាំងចិត្តការពារកោះតៃវ៉ាន់នោះបានជំរុញបន្ថែមឲ្យមានចំនួនផ្នែកគំនិតកាន់តែលេចធ្លោឡើង
ការិយាល័យកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដៃគោកបាននិយាយការពិខែតុលាថាការហោះឆ្លងកាត់ទាំងនេះមានគោលបំណងមួយផ្នែកបង្ខំកម្លាំងខាងក្រៅឲ្យចេញពីចំនួនរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ការិយាល័យដដែលនោះបានបញ្ជាក់ការពិខែវិជ្ជាការថាការដាក់សម្ពាធនិងបន្ធូរបន្ថយប្រសិនបើតៃវ៉ាន់ពឹងផ្អែកកាន់តែតិចទៅលើកម្លាំងមកពីខាងក្រៅទាំងនោះលោកស៊ីនិយាយថាចិននឹងត្រួតត្រាកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរបៀបប្រព័ន្ធពីរប្រទេសមួយដោយដែលបានសន្យានៅឆ្នាំ1997សម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់សេរីភាពដល់ដែនដីដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនេះនៅកម្រិតស្វ័យភាពមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋបន្តសកម្មភាពស្ទើរតែដូចមុនឆ្នាំ1997ការនេះបានចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញទៅវិញបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មជាច្រើនលើកប្រឆាំងចិនកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកកេងវូអនុប្រធានសមាគមតស៊ូមតិក្រុមជនជាតិដើម Formosan តៃវ៉ាន់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៅក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នឹងប្រយុទ្ធតបតវិញដល់កម្លាំងរបស់ខ្លួនដែលមានកម្រិតការនេះនឹងខ្លាយជាការលំបាកក្នុងការចាក់ចេញពីដែនកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយនាវាចិននោះពួកអ្នកបះបោរអាចរត់គេចទៅកាន់ជួរភ្នំដើម្បីរស់រានមានជីវិតលោកវូបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំនឹងនឹកសម័យថាតៃវ៉ាន់នឹងព្យាយាមធ្វើការប្រយុទ្ធតបតវិញគ្មានទីបញ្ចប់ការនេះនឹងមិនដូចជាអ្វីដែលតាមរយៈការឃោសនារបស់ចិននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នឹងមិនប្រយុទ្ធតបតវិញហើយពួកគេគ្រាន់តែលំអោនទៅតាមការឈ្លានពានរបស់ចិនហើយចុះចាញ់នោះទេសមាជិកគណៈកម្មាធិការការពារជាតិរបស់សភាតៃវ៉ាន់លោក프레디លីមបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ថាខ្លួនរំពឹងថានឹងសម្រេចបាននៅគោលដៅរើសបុគ្គលិកចំនួន 90% នៅឆ្នាំនេះប្រាក់និងអាវុធកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងបញ្ជូនមក
លោកលេននិយាយទៀតថាខ្ញុំបានឃើញរបាយការណ៍អន្តរជាតិដែលបានប៉ាន់ស្មានថាចំនួននឹងកើតមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតបាននិយាយថាចំនួននឹងមិនកើតមានឡើងទេខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែធ្វើការប្រឹងប្រែងជាមុនទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដូច្នេះខ្ញុំនឹងគាំទ្រក្នុងឋានៈជាសមាជិកម្នាក់របស់គណៈកម្មាធិការដែលយើងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់យើងលោក Alexander Huang ប្រធានមូលនិធិសាជាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធានៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនិយាយថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននឹងដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅកំពង់ផែទាំងអស់នៅកោះតៃវ៉ាន់និងប្រជុំកោះផាតាសដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនអាត្បូង ដើម្បីបំបែកខ្សែសង្វាក់សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ជាប់បណ្ដាញទាក់ទងនៅពេលសប្ដាហ៍នេះដើម្បីពិនិត្យមើលការវិទីផ្ទៃទឹករបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរួមជាមួយប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកលីបាននិយាយថាចិននឹងមានកម្លាំងយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងពីព្រោះតែខ្លួនអាចចេញចូលនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដល់នេះហើយចិនអាចគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកចំចំតែម្ដងលោកបានថែមទៀតថាអ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតមកពីកោះតៃវ៉ាន់ដោយសារចិនរួមមានប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី21របស់ពិភពលោកនិងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់លោកវូបាននិយាយទៀតថាចក្រពត្តិជប៉ុនបានផ្ដួលការតស៊ូរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល6ខែនៃការឡើងលើកោះនោះនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1895ការតស៊ូតបប្រតិភិជនបានចុះចាញ់រីតារីទទួលបរាជ័យនៅឆ្នាំ1902តែផ្ទុយទៅវិញតៃវ៉ាន់នឹងទទួលបានជំនួយអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើចិនចូលកាន់កាប់តៃវ៉ាន់នៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
អ្វីបើរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើទៅតាមច្បាប់ឆ្នាំ1979ដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែពិចារណាការពីកោះតៃវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានពង្រឹងនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយោធារបស់ខ្លួនជាមួយតៃវ៉ាន់ដោយមានការលក់អាវុធដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយបានបង្កើនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2019កាលពីខែតុលាលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីវឹកហាត់កងទ័ពតៃវ៉ាន់លោកលីបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំមិនគិតភ្លាមភ្លាមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យតៃវ៉ាន់ចេញផុតពីដៃខ្លួនទេតៃវ៉ាន់មានសារៈសំខាន់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងនយោបាយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយទោះជាមេដឹកនាំនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយពីជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់លោកហ្វាងបានចោទសួរថាតើប្រទេសប៉ុន្មាននឹងព្យាយាមបង្ខំចិនឲ្យចាកចេញពីតៃវ៉ាន់ប៉ះសិនបើចិនត្រួតត្រាកោះតៃវ៉ាន់ពេញទំហឹងនោះអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងយោធានោះបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថានឹងមានសក្តីរាយការណ៍ខាងការទូតដ៏ច្រើនដែលជាសក្តីថ្លែងការណ៍គ្មានប្រយោជន៍អ្នកស្រីលីនឌៀងជាបេឡាធិករនៃភោជនីយដ្ឋានក្រុងតៃប៉េបានច្រានចោលពីគំនិតនៃការមានសង្គ្រាមពីព្រោះតែការហោះហើររបស់យន្តហោះចម្បាំងចិនមិនបានឆ្លងកាត់ដែនអាកាសនិងដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ទេអ្នកស្រីលៀងក៏មានទំនុកចិត្តអំពីការគ្មានចន្លោះដែរថាអ្នកស្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីចុះឈ្មោះនៅសាលាយោធាដើម្បីសិក្សាពីវិន័យយោធាអ្នកស្រីលៀងបាននិយាយថាយើងនឹងមិនមានសង្គ្រាមទេពីព្រោះតែប្រជាប្រដ្ឋនៅកោះតៃវ៉ាន់មិនចង់ប្រយុទ្ធទេហើយចិនដីគោកប្រកាសជាមិនចង់ប្រយុទ្ធដែរពួកគេគ្រាន់តែចង់បំភ័យតៃវ៉ាន់ហើយបង្ហាញថាពួកគេនឹងមិនខ្លាចពីការទៅធ្វើសង្គ្រាមទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ជំរុញឲ្យមានឯករាជ្យភាពនោះលោកចេងជឿជាក់ថាចិនមិនបានដំឡើងសាច់ដុំទេលោកបាននិយាយទៀតថាយើងមិនបានប្រុងប្រៀបរៀបចំជីកលេណដ្ឋាននៅជាន់ក្រោមដីក្នុងផ្ទះរបស់យើងសម្រាប់ការពារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬស្តុកទុកម្ហូបអាហារសម្រាប់រយៈពេល3ខែឬទឹកស្អាតសម្រាប់រយៈពេល1ខែនោះទេយើងមិនទាន់បានប្រុងប្រៀបរៀបចំអ្វីដូចនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីនន
ិងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់ សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយជួយរសាប់ទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ប៉ាគីស្ថាននៅបន្តប្រាជ្ញាសាងសង់របងព្រំដែនជាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលសាងសង់ជាង 90% រួចហើយឲ្យបានរួចជាស្ថាពរបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាយល់ច្រឡំមួយចំនួនជាមួយក្រុមតាលីបង់ដែលដឹកនាំប្រទេសប៉ាគីស្ថាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអាយ៉ាស្គូលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះថាខ្លួនកំពុងតាក់ទងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈផ្លូវទូតដើម្បីដោះស្រាយការយល់ច្រឡំមួយចំនួនដែលផ្ដើមចេញពីការសាងសង់របងសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលខណ្ឌចែកប្រទេសទាំងពីរនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោកសាសមេមូតកូរ៉ៃស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាប្រទេសរបស់លោកមានការប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងបន្តសាងសង់របងព្រំដែនដោយឯកតោភាគីដែលមានចម្ងាយប្រមាណ7,600គីឡូម៉ែត្រជាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមុខការទូតប៉ាគីស្ថានរូបនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងការប៉ុនប៉ងនាពេលថ្មីៗនេះរបស់កងកម្លាំងតាលីបង់ដែលមានបំណងរារាំងប៉ាគីស្ថានមិនឲ្យសាងសង់របងព្រំដែនហេតុការណ៍ថ្មីចុងក្រោយបំផុតនេះបានកើតមានឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅពេលដែលភាគីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបំផ្លាញផ្នែកមួយនៃរបងព្រំដែនដែលបានសាងសង់រួចហើយនោះលោកគូរីស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថាយើងមិនបាននៅស្ងៀមនោះទេយើងបានសាងសង់របងព្រំដែនហើយយើងសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនឹងត្រូវបន្តធ្វើទៅមុខទៀតអាហ្វហ្គានីស្ថានជាប្រទេសជិតខាងដ៏ល្អមួយយើងបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាយុទ្ធច្រឡំមួយចំនួនជាមួយពួកគេហើយយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានតាមរយៈផ្លូវទូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរបស់ក្រុមតាលីបង់បានរិះគន់គម្រោងសាងសង់របងព្រំដែននេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដោយលើកឡើងថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនមានសិទ្ធិក្នុងការសាងសង់របងលូបន្លានៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដូរ៉ាន់ឡាញដោយកាត់ផ្តាច់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធចេញពីគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននោះឡើយរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការកំណត់ព្រំដែនសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសឆ្នាំ1893នេះការកំណត់ព្រំដែននៅពេលនោះគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងលោកមอร์ធីមើដូរ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋបាលតំបន់ឥណ្ឌាដែលស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនិងមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាប់ឌូរ៉ាម៉ាន់ខាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាមចោលនៅការជំទាស់របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានលើកឡើងថាខ្លួនបានទទួលមរតកព្រំដែនអន្តរជាតិនេះបន្ទាប់ពីខ្លួនបានទទួលឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ1947ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះនៅបន្តប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសាងសង់របងព្រំដែនទងត្រីធំដែលដឹកនាំដោយក្រុមយោធានេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យក្រុមសកម្មយុទ្ធខុសច្បាប់ចិញ្ចូលនិងមិនឲ្យមានការរត់ពន្ធផ្សេងៗមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការសាងសង់របងព្រំដែននេះបានសម្រេចជាង 90% ហើយគម្រោងសាងសង់ព្រំដែននេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់ប្រឡាយម្ដងម្កាលផងដែររវាងកងទ័ពនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អតីតរដ្ឋបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយក្រុមតាលីបង់កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.